Suriye abese ai u vrejt, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirëplotit. Ai Muhammedi u vrejt dhe ktheu kurizin. Kur i erdhi pran i verbri, e ku e di ti, ndoshta ai dëshiron të pastrohe nga gjunahet, ose të merë të këshil, e këshila të sil të dobia ti. Sa për atë që është i pasur, ti ati po i kushton vëmendje, me gjithë se nuk ke përgjegjësi, nëse ai nuk dëshiron të pastrohet. Sa për atë që të vjen duke nxituar dhe ndjen frikë nga Allahu, ti ati nuk po ja vë veshin, mos vepro ashtu. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill, pra, kush të doj, le të marë këshill. A i ndodhet në faqe të nderuara, Lauhe Mahfudh, të lartësuara të pastra, në duar të shkruesve engjëj, të ndershëm dhe të drejtë. Mallkuar qoftë njeriu sa mos mirë njohës që është ai. Prej çfarë gjëje e krijon Allahu atë? Prej pikës së farës e krijon dhe i jep për masa të rregullta. Më pas ja lehtëson rrugën e lindjes, e pastaj e vdes dhe i cakton një varr. Dhe kur të doj, ai e ringjall. E me gjithat njeriu ende nuk i ka plotësuar ato që i ka urdhuruar ai, le të mendoj njeriu për ushqimin e vetë. Jemi ne që lëshojmë ujë me bollok, pastaj e çajmë tokën në thellësi dhe nxjerrim prej saj drithrat, rrushin e perimet, ullirin e palmat, kopshtet e dendura, pemët dhe gjithë barërat që t'i gëzoni ju dhe baktit tuaja. Por, kur të vi u shtima, atë dit njeriu dhe të ik nga i vëllai, nga e ëma dhe nga i ati, nga e shoqja dhe nga fëmijët e vetë. Atë dit, se cili prej tyre dhe të ketë aqë shqetsim për veten, sa do t'i mjaftoj. Atë dit, dhe të ketë fytyra rëzëllore, të qeshura e të gëzuara. Atë dit, dhe të ketë edhe fytyra të pluhurosura, që do t'imbuloj e rësira. Këta janë jo besimtarët, gjunahëqarët.